келісіп, сол мағлұматтарды толық қоғамның алдында ашатын болса.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында дербес деректер туралы заң жобасы жайында сарапшылардың пікірін тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағымдандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Сарапшылар қайта сараптаудан өткен дербес деректер туралы заң жобасында шешілмеген мәселелер бар дейді. Атап айтқанда, Қазақстан Республикасына келген шетелдік азаматтар мен азаматтығы жоқ адамдардың құқығы туралы нақты көрсетілмеген. Олар халықаралық келісім шартқа сәйкес Қазақстанда құқықтары шектелмеуі тиіс дейді. Аталған заң жобасын Ішкі істер министрлігі 2011 жылы парламент мәжілісіне ұсыну керек болғанымен, ол заң жобасына қатысты сыни пікірлер айтылғандықтан оны 2012 жылы ұсыну жоспарланған болатын. Алайда сарапшылар 2012 жылы ұсынылып отырған заң жобасында да жеке тұлғаға қатысты мәліметтерді шекарадан өткізген уақытта жеке тұлғаның құқығы қалай қорғалатыны анықталмаған. Техникалық заңнамалық жетіспеушілігі салдарынан заң қабылданып кеткен жағдайда дұрыс қолданылмау салдарынан адам құқықтарын шектеуге әкелуі мүмкін екенін алға тартып отыр. Азат жалпыұлттық демократиялық партиясының хатшысы Әміржан Қосанов бастама дұрыс болғанымен оны орындаушылар артынан саясиландырып жібереді дейді. Оның айтуынша, арнайы орган қызметкерлерінің жұмысы ұлттың қауіпсіздігі үшін емес, жекелеген саяси тұлғаларды іздеумен шектеледі.
Әңгіменің екі жағы бар. Біріншіден, шынымен де кез келген мемлекет іштегі тәртіпке, қауіпсіздікке, соның ішінде әртүрлі заң бұзушылыққа баратын, соның кешінде лаңкестікке немесе мемлекеттің іргетасын қалайтын саясатқа, заңдарға, конституция қарсы күштер болуы мүмкін. Сөзсіз мемлекет ондай жағдайда өзінің алдын ала шараларын жасау, арғы шарттарын жасау керек, қадамдарын жасау керек. Бірақ өкінішке орай бізде сондай игі мемлекеттің қауіпсіздігінің ойлын соққан қадамдар, шарттар, олар көбіне көп сол мына саяси астар алып кетті. Саяси астар дейтінім, өткені біз білеміз, көбінесе осы мына біздің арнайы органдардың бүкіл қамқаракеті, тірлігі сол жаңағы лаңкестерді іздеумен, биліктің саяси оппоненттерін іздеумен шектеліп келеді. Сондықтан бұл заңды ұстап қарау керек, және оның ішінде ең бастысы конституциялық адамның бостандығына, еркіндігіне пікірін ашық білдіру, сын айту, балама пікір айту құқықтарына ешқандай шектеу қойылмайтындай жасау керек.
Сонымен қатар Әміржан Қосанов қоғам үшін өте қажет заң жобасын жеке сайт ашып, қоғамдық талқыға салу қажет дейді. Оның айтуынша, заң қабылданар алдында саясаттанушылар мен сарапшылардың пікірін ескеру қажет.
Бұл жалпы универсалдық әдіс тәсіл. Осындай адамдарға келген азаматтың жүріс-тұрысына қатысты заңдарға біз міндетті түрде тәуелсіз сарапшылардың, құқық қорғаушылардың, саяси партиялардың пікірімен санасып жасауымыз керек. Өкінішке орай бізде қазір тек қана Нұр Отанның қолдауымен парламентте осындай заңдар қаралып жатыр. Мен мысалы айтар едім, қоғамда белгілі бір дәрежеде айтыс тартыс туғызып жатқан осындай кез келген заң жобасы, мына Ресейде Медведев президент болып тұрған кезде әрбір заңға бір сайт ашты ғой. Әрбір заңға, яғни қоғамдық үлкен резонансы бар заңдарға осындай сайт ашу керек, оны асығатын еш нәрсе жоқ. Құдайға шүкір, қазір біздің құқық қорғау органдарының арнайы қызметтердің мүмкіншіліктері шамадан тыс. Олар қазір кез келген нәрсені жасай алатын да жағдайда. Сондықтан асығатын еш нәрсе жоқ. Келісіп пішкен заң келте болмай. Шынымен де елдің қауіпсіздігіне қатысты тұстарын қолдау керек. Азырақ ертең соны пайдаланып саяси астары бар. Немесе тек қана мына үлкен саясатта емес, аудан әкіміне, қала әкіміне ұнамай жүрген адамдарды қудалау болатын болса, оны ол заңда сондай шекті тыйымды салып қою керек. Ол қолда тұрған нәрсе. Оған саяси жігер, саяси ерік керек.
Саясаттанушы Әзімбай Ғали бұл заң жобасын бекіту қажет болғанымен белгілі бір ортада ғана қолданып керек деген пікір білдірді. Ол да өзге саясаттанушылар сияқты адамның жеке басының құқығын аяққа таптайтын бөлімдер болмау керектігін және кез келген адамның ақпаратты пайдалану мүмкіндігін шектеу қажет дейді.
Ойымша жалпы қазір жайғы мынау қатерлі заманда артық болмас. Енді әрине Ішкі істер министрлігі кейбір категорияларға көбірек информация жинағысы келетін шығар, бірақ қазір жалпы ең ақпарат жинайтындар ол кредиттік мекемелер жинайды, ішкі істер министрлігі, ұлттық қауіпсіздік бәрі жинайды. Олар енді ол деректермен мұқият болу керек. Қалай болса солай пайдаланбау керек. Менің ойымша енді сол мысалы кейбір мынау интернетте мынау кредиттік мекемелердің немесе бір деректері сатылады дейді, мысалы ресейде солай дейді. Олар соны пайдаланады. Семьялық жағдайдағы ол жағына кішкене кейбір нюанстар бар. Ал бірақ бір біріне қарсы, мысалы мен сіздің деректеріңізді айталық екі рет тұрмыста жаңағы пайда болыпты дегендей, ондай жеке бастың деректері, ондай немесе жаңағы алдыңғы кредит қайтармаған екен дегендей, сондай сондай бір жеке бастың деректері көпшілікке түспесе екен. Ал арнайы органдар енді олар менің ойымша мынау кредиттік мекемелер, мынау ішкі істер министрлігі, басқа шарттар енді егерде олар құпиялықты сақтаса онда иеледі.
Құрметті тыңдармандар, Істер Азаттық радиосының әуе толқынында дербес деректер туралы заң жобасы жайында сарапшылардың пікірін тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattiq.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3 рет w.azattiq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымды арыға жалғастырамын. Сондай-ақ саясаттанушы Әзімбай Ғали дербес деректерді тек арнайы орындар прокуратураның рұқсатымен пайдалану керек дейді. Ол жеке тұлғалар туралы барлық мәліметтер ортақ базада болған жөн екенін айтты.
Арнайы органдар саналы түрде жауапкершілікпен пайдаланса. Көшеде сатылмау керек те, екі адамның құпия сөзі немесе хаттары тек қана мемлекет қажеттілігіне ғана пайдалану керек. Қылмыскер болса немесе оның өзінде прокуратураның рұқсатымен пайдалану керек. Ал мейлінше сол мұқият және берік болу керек. Мысалы менің жауларым пайдаланып сіз мені жек көресіз де, мен туралы деректер, менің жаңағы биографиямдағы кейбір күлдерді жариялау, ондай нелерді, яғни қалың бұқараға қарамау керек. Конституциялық гарантиялар, процессуалдық мәселелерге сәйкес, мысалы соттағы менің ауырған ауруларым, мысалы менің семьялық жағдайдағы бір керемет өзімнің ыңғайсызданатын ұялатын нәрселер болуы мүмкін. Тек қана ондай нені мемлекет өзінің керектігіне ғана, ешқандай база еркін кіріп шығуға ондай жарияланып кетпеу керек, жаңағы сыртқа кетіп қалмау керек.
Қазақстан Конституциясының 18-ші бабы әр азаматтың жеке өміріне қол сұғылмауына, өзінің жеке отбасының құпиясы болуына, ар намысы мен абыройының қорғалуына кепілдік береді. Саясаттанушы Дос Көшім Қазақстанның адамның жеке басының құқығын қорғайтын халықаралық конвенцияға қол қойғанын айта келе, енді Қазақстан жеке басының құқығын бұзатын заң қабылдамауы қажет деді.
Ойымша заң қабылдау қажет, бірақ ол заң қандай болатынын біз білуіміз керек. Шындығында да адамның өзінің жеке құпиясы бар ғой, жеке басының құпиясы деген бар. Мысалы бірімен бірі хат жазу құпиясы, адамдардың арасындағы сөйлеу құпиясы, оны тек қана прокуратураның рұқсатыменен ғана оны тыңдауға, жаңағы дерек хаттарын ашуға оның бәріне болады. Тек қана прокуратураның рұқсатымен. Ол бүкіл дүниежүзіндегі бар заң. Бұл адам құқы туралы жаңағы заңға, ол конвенцияға кірген мәселе де. Біз оған қол қойдық. Адамдардың, жаңағы азаматтардың азаматтық және саяси құқы туралы конвенцияға біз осыдан 3 жыл бұрын ба 2 жыл бұрын ба кірдік, оны ратифицировать жасадық. Ал сондықтан мен мынау заң жобасын мысалы өз көзіммен көрмегеннен кейін білмеймін. Егер шындығында да прокуратураның рұқсатынсыз, әрине бір кейбір мынау террорлық ұйымдар тағы басқалардың аңдыған уақыттарда олардың жаңағы почтасын скрывать етеді, керек десеңіздер оның интернетіне кіреді, сайттарына кіреді деген сияқты ол бар. Бірақ оның бәрі прокуратураның рұқсатынан өткеннен кейін барып қана жаңағы болатын нәрсе. Егер ол сол заңда соны жүйелеп солардың жолдарын, механизмін не МВД, не КНБ-лар өздерінің жаңағы аңду жұмыстарын, шараларын, іс шараларын, әйтпесе жаңағы біреулердің сөздерін, телефондарын тыңдау мәселесі болатын болса, әрине ол адам құқығын бұзатын заң жобасы болады.
Сонымен қатар саясаттанушы Дос Көшім заң жобасымен таныспағанын айта келе, Қазақстан қол қойған адам құқықтары жөніндегі конвенцияның мемлекетте жүзеге асуы үшін оны қолдану жолдарын анықтау қажет дейді.
Жеткілікті болады да, бірақ не дейді, оның механизмдері әрбір елде әртүрлі болуы әбден мүмкін. Мысалы егер прокуратурадан рұқсат сұраған уақыттарда прокурор неше күннің ішінде рұқсат береді деген сияқты неше түрлері бар ғой енді, әртүрлі, әрбір елдің өзінің ерекшеліктері бар. Ал әрине негізі сол конвенцияға біз қол қойғаннан кейін біз соны ұстануымыз керек, бірақ енді оның қолданылу жолдарын Біз Қазақстанның өзі бір реттеп беру керек қой. Әрбір ел өзінше реттейді ол мәселені. Сондықтан мен оған таң қалып тұрған жоқ. Бірақ әңгіме оны тереңірек қарау керек та, шындығында егер заң жобасымен бір сол өтсе, мүмкін жағамды ұстайтын мәселелер кездесетін шығар. Әйтпесе мен айтатын шығармын, иә, бұлардың бәрі дұрыс, басқа елдерде де осыған ұқсас заң жобалары бар деп. Сондықтан енді өз көзіммен көрмей, оқымай оны мен білмеймін, бұл жағы өте қиын. Кез келген демократиялық институттардың бәрінің негізі, жаңағы базасы бұл адам құқы мен еркіндігіне негізделеді. Адам құқы мен еркіндігінің өзі жағы 46 жылғы оның қабылданған өзінің нелері бар. Адам құқы мен еркіндігі деген не? Мысалы, жүріп тұру еркіндігі дейтін, сөз бостандығы тағы басқалардың бәрі бар. Осылардың бәрі адамның азаматтық және саяси құқына жатады осылардың бәрі. Оны біз енді көпке дейін қабылдаған жоқпыз. Сонымен осы жыл бұрын ұмытпасам ратификация етілді ол мәселе. Бірақ оған байланысты оны жүзеге асыратындай заң жобасын мен өзім естіген жоқпын әлі күнге дейін.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында дербес деректер туралы заң жобасы жайында сарапшылардың пікірін тыңдадыңыздар. Мен хабарымды осымен аяқтаймын. Хабарды тыңдай алмасаңыздар, кез келген уақытта azattiq.org сайтынан тыңдай алатындарыңызды еске саламын. Хабарды дайындаған Ләйлі Мұхамеджанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Сәлеметсіз бе, құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Шеңісқызы. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбы әдебиет және өнер танудың өзекті мәселелері деп аталады. Бізбен бірге болыңыз. Театр танушы Амангелді Мұқан совет үкіметі кезеңінде халық театрға көбірек қызығатын. Кейін біз көрермендерімізді жоғалтып алдық деген театр танушы жас көрермендерімізді тартуды қолға алуымыз керек дегенді айтты.
Қоғамдық пікірталастар туып жаңағыдай таласып талқасып жататын. Содан кейін қайта құру дедік, одан кейін жаңағы өтпелі кезең тәуелсіздіктің алғашқы 10 жылдығы біз үшін үлкен мынау көрермендер жоғалту болды. Не только көрермендер, театрларда қирап қалған жағдайлары болды, қаңырап қалған. Көрермен де кетіп қалды. Себебі өмірдің ауырлықтары осы театрға да әсер етті. Көрермендік біз бір ұрпақ дейміз. Қазір 20 жыл деп отырмыз ғой тәуелсіздің. Бір ұрпақ көрермен жоғалту алды. Ол көрермендер театр үшін жоғалды. Олар біледі тек қана нарықтық қатынас, базар, ақша табу, күн көріс деген. Ол енді бүгінгі заманның несі шығар, но бірақ біз өзіміздің сол кездегі көрермендеріміз жоғалды. Балаларды мектептен бастап, балабақшадан бастап тәрбиелеу эстетикалық та, ол мектепте мүлдем жүргізілмейді, жоғарғы оқу орнында мүлдем жүргізілмейді. Енді өнер нелер олар жүргізеді, а вот басқа нелер. Бұрын біздер дегенің соның бәріне кураторымыз бар, міндетті түрде эстетикалық сабақ барып соларды көретінбіз. Группа болды. Қазір ондайлар өкінішке орай сирек. Сондықтан да көрермендер көргісі келеді балалар, бірақ айтып отырмын, оларға жар бермейтін басқа әртүрлі нәрселер, жаңағы қызылды, жасылды, жарқыраған. Соған олар кетеді. Оларды кейде жетелеп апарып көрсету керек. Куратор ма? Міндетті түрде сен айына бір рет ауыз театрына, бір рет операға бар, бір рет сен Мүсіреп театрына бар, бір рет анау Лермонтов театрына бар, Ұйғыр театрын көр, Кәріс театрын, Неміс театрын көр. Ондай жетелеп жүрген ешкім жоқ. Әркім өзімен жүр. Кураторлар өздерінше, студенттер өздерінше күн көрістің қамы. Сондықтан да айтып отырмын ғой, біз жоғалтқан ұрпақтың несін енді орын толтыру қиын. Төменгі саттан бастап жоғарғы оқу орнына дейінгі аралықтағы ұрпақты тәрбиелеу біз қазір осыны күштеп қолға алуымыз керек. Болмаса осы қалпында кете беретін болса, көп нәрсені біз жоғалтамыз. Оларды жаңағыдай тек қана өнерге қызыққан, жақсы көретін театрға баратын сол мұғалім ғана сүйреп апарады. Расчет қоймаймын десе сынақтан, емтихан қоймаймын десе де өзінің несі бар, рычагы бар. Сонымен апарады, а так басқалар бармайды. Бұны мәдениет министрлігі емес, білім ғылым министрлігінде, мысалы, мектеп бағдарламасында эстетикалық тәрбиені класс жетекшісінің жұмысы, куратордың солар бәрі қолға алуымыз керек. Сонда ғана қайтадан қалыптасып ет баяғы деңгейге көтерілер.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Шеңісқызы. Бүгінгі хабарымыз қазақ әдебиеті мен өнерінің бүгінгі жағдайы туралы болып отыр. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасады. Бізбен бірге болыңыз.
Оқырман мен танысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балшан Жеңіс қызы. Бүгінгі тақырымыз қазақ әдебиеті мен өнерінің өзекті мәселелері туралы болып отыр. Хабарымыз ары қарай жалғасады. Амангелді Мұқан, қазір театр саласындағы басты мәселе кадр мәселесі. Театр әртістерінің көбі отбасын той-томалақтан тапқан қаражатпен асырап жүргенін айтты.
Бүгінгі таңда біздің қазақ театрлары өте жақсы. Материалдық жағынан дейміз бе? Театрда техниканы асаған. Әрине, жылау мүмкін. Айтуы мүмкін режиссерлер, вот бізде анау аппаратура жетпейді, лазерлік не жетпейді, шоу жасайтын, декорация қойтын, енді ол заманның несі, бірақ барлық театрларымыз негізіне, жаңа 50-ден асы театрларының басым бөлігі 80-90% күрделі жөндеуден өтіп жаңарған театр. Немесе жаңадан салынған театрлар, салынып жатыр әлі де. Мысалы, Қостанайда, Астанада опера театр деп атырмыз. Шымкент театры мысалы кеше жақында берді. Материалдық жағынан нетілген. Бір мәселе, қиын мәселе. Бұл енді актерлардың, режиссерлардың, өнер адамдарының еңбек ақысы дейміз. Сол жасаған еңбегіне сай емес. Оларда бәріне бірде жа ұран еңбек дейді ғой. Жұмыс істесең де сен сол айлықты аласың, тойдан қашып жүрсең де сен сол айлықты аласың. Сондай жағдайлар көп. Күнделікті бір ай, екі ай репетиция жасап спектакль дайындай деген сол еңбегіне қарай ақша алатын болса басқаша болар еді. Тойлап жүргендер тойында жүре берсін актерлар. Тамада бола ма, әкімшіліктің несінде мероприятия. Репетицияға келмейді, кешігіп келеді, тағы басқа толып жатқан дауысы формада емес, шаршаған, түнгі 1-2-ге дейін жұмыс істейді. Актер өзінің шаруасы мен айналысу керек. Ол сахнаға көрерменге анау еңлікке бекті немесе қозы көрпешті ойнап шығу үшін үлкен физикалық күш керек. Ауылдар жаңадай той томалақтың есімен жүргесін жерде күн көрістін қан бір таксовай кетіп жүргендер қанша. Театрда істейтін адамдардың еңбегіне қарай репетициясына, қосымша жасаған репетициясына, спектакльге аптасына айына шыққан спектакльдің санына қарай төлейтін болса, басқаша болар еді. Сосын бізде мынандай бөліктеу бар. Біздің Алматы, Астана енді үлкен театрлар. Осылардың жалақысы актерлерінің анау облыстық театрларға қарағанда жоғары. Қуанышты жоғары алған дұрыс, но бірақ анау облыстың театрларының жалақысының аздығы кейде қарныңды аштырады. Әрең-әрең 23-27 мың теңге ақша алатын нелер бар. Қалай жанұясын асырай алады? Сондықтан да оларды көтеру керек. Оларды теңестіруге сол кездері бәрі қалаға қашпас еді. Қазір облыстық театр маң жоқ. Актер болсын, музыкант болсын, биші болсын, бәрі санаулы театрларға Астанаға немесе Алматыға келгісі келеді. Ал ол жерде де істеуге мүмкіндік бар жұмыс. Тек қана айттым ғой, жалақы аз болған жерде мына жерде 1-2 мәрте көбірек алады. 70-80 мың алатын нелер бар жағдай. 100 мың алатында енді ведущий нелер. Бұл жерде кино, бұл жерде телевидение, бұл жерде бәрі Жүргеновті консерваторияны бітірген балалар бәрі осы Алматы Астананың маңайында қалғысы келеді. Неге? Ол жаққа барса білет жаңа зарплатаны ғана квартира берілмейді. Берілген жағдайдың өзінде зарплата күнделікті жетпейді. Сондықтан да олар осы жерде әйтеуір бірдеңе болса да осы жерде қалғысы келеді. А егер ол жақты қайтып көтер теңестіретін жағдай болса, олардың бәрі сол жерде істер еді.
Ал өнертанушы Райхан Ерғалиева бүгінгі сурет өнерінің деңгейі мен сурет өнерінің болашағына өз көзқарасын білдірді.
Все как бы сейчас вот считается, что изобразительное искусство.
Қазақстанның бейнелеу өнері қазір керемет өркендеу кезеңінде деп саналады. Апта сайын жаңа бір көрменің ашылғанын естейміз. Шақыртуларды да көп аламыз. Тіпті қайда барарымызды білмей жатамыз. Мына галерея ма, ана галерея ма, музейге ме деп таңдай алмай жатамыз. Сырт көзге барлығы да әдемі, барлығы да жақсы. Суретшілер қауымы жыл санап артып келеді. Галерея саны да артып отыр. Эксперттер де көбейіп жатыр. Бірақ мен көп мәселелерді көріп отырмын. Қазір бұрынғыдай жоғары дәрежелі біліктілік жоқ. Бұл тек суретшілерге ғана қатысты емес, өнер танушылардың да біліктілігі төмен. Олар елдің ең жақсы жоғары оқу орындарында білім алды. Мәскеу мен Петербургтың бейнелеу өнері оқу орындарын есептемегенде, өзіміздің Алматының бейнелеу өнері училищесінің білімі өте жақсы болатын. Ол жерде расында да студенттерді жақсы оқытатын. Қазір өкінішке қарай көп білім ордаларында бұл деңгей түсіп кеткен. Бір жағынан бұл біздің де кінәміз. Неге екен белгісіз білім деңгейі төмендеп кетті. Мен ұстаз болып көп жұмыс істемесем де теоретиктерді оқытудың қаншалықты қиын екенін білемін. Үшінші курста кәсіби деңгейде сыни мақалалар жазып үйренетін кез келгенде олар қарапайым дүниелерді де білмей жатады. Сондықтан басынан бастауға тура келеді.
Деді Райхан Ерғалиева. Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңіс қызы. Бүгінгі хабарымыз қазақ әдебиеті мен өнерінің бүгінгі жағдайы туралы болып отыр. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасады. Бізбен бірге болыңыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балшан Жеңіс қызы. Бүгінгі тақырымыз қазақ әдебиеті мен өнерінің өзекті мәселелері туралы болып отыр. Хабарымыз ары қарай жалғасады. Абайтанушы ғалым Мекемтас Мырзахметов түркі халықтарының әдебиеті дәуірлеу мәселесін жаңа арнаға қою керек дегенді айтты. Ол тарихқа тоқтала келе әдебиетті бірнеше кезеңге бөлді.
Жалпы біздің Евразия құрлығында үлкен үш алапат тарихи иірім болды. Айналасының барлығын өзіне тартып алатын. Бірінші иірім біздің ерамыздың ар жағынан бері қарай 8-ші ғасырға дейін екі аралықтағы Тай, Парсы, Түрк елдерінің арасында болды. Бұл иірім үш халықтың тағдыры осы жерде шешіліп жатты. Сонда әдебиеті де басқасы да осы иірімнің арасында. Ол иірімнен сыртқа шығып кету мүмкін емес, адуына қатты иірім болатын. Сондықтан бұл кезде біз Қытай мен екі арадағы түріктердің арасындағы жағдайға келгенде сөз жоқ үлкен бір белгімен шықты. Ол қандай белгі? 8-ші ғасырға шейін біз Қытайменен алысып отырдық. Бірде достастық, бірде қастастық, бірақ сонда жүдеместей өзіміздің бүкіл тұлғамызды, рухани қазынамызды айнытпай ешқандай Қытайдан мерезді жықпастай шыққан кезең болды. 751 жылы Таласта болған соғыста Қытайлар кеткеннен кейін біз екінші иірімге ауысып кеттік. Бұл мың жылға созылған араб, парсы, исламдық әлемінде жүрдік. Мың жыл жүрдік. Осыған қарап біз өзіміздің түрік халықтары, өзіміздің әдебиет дәуірлеуді меңзеуіміз керек. Бұл кезеңде қараханиттер дәуіріндегі әдебиет, онда үлкен дүниелер берілді. Құдат көбіліктер сол кездерде берілді. Ямасы Махмұд Қашқаридің сөздігі, Ясауидің хикметі деген дүниелер осында жасалынып жатты. Бұл кезең үлкен жемістік кезең болатын. Бірақ бұл кезеңде бір ерекшелік болды. Біз бірінші рет түрік халықтары маргиналды санаға ауыстық. Тарихта бірінші рет болған біздің бір мүдірген кезіміз осы кезең болатын. Осы кезеңде әдебиетті осы иірімнің жағдайына қарай, бұл иірімнен ешқайда қашып құтыла алмайсың. Барлық тағдырымыз сонда шешіліп жатқан кезең болды. Енді үшінші иірім пайда болды. Қазақстан бүкіл түріктен басқа түрік халықтарының бәрі Ресейдің боданына айналған заман болды. Осы кезде біздің тағдырымыз үшін үшінші тарихи иірім басталды. Бұл Ресей, түрік және Еуропа халықтарының арасында. Бүгінде сол иірімнің тартылу күші бар, әлі де күшті, сонымен өмір сүріп жатқан жағдайымыз бар. Бірақ бұл иірімде түбі тесіле бастады. Міне осыған байланысты біз әдебиетімізді дәуірлеген кезде ойлануымыз керек. Мысалы 18-ші ғасыр қазақ әдебиеті туралы өткені қазақ әдебиетіне бұрып отырғаным түріктер енші алысып бөліскенде қазақта қара шаңырақ қалыпты ғой дейді. Бүкіл түрік халықтары бізден тарағаннан кейін көп дүние бізде шешілетін болғандықтан бұл мәселеге біз пікір айтуымыз керек. Сондықтан да бұл дәуірдегі әдебиетті мен сол 1731 жылманын 1991 жылдың арасындағы дәуірді бүкіл түрік халықтары үшін отаршылдық дәуірдегі әдебиет деп білуіміз керек. Одан асып ешқайда ешкім кете алған жоқ. Осының жағдайына байланысты бір дәуір болды. Біздің 18-ші ғасыр бұл бассалды дәуір. Сыртымызды Ресей мен Қытай билеген, ішін өзіміз билеген Бұқар жыраудың дәуірі болатын. Бұқар түсі қазақтың бүлінгені, күнбатыстан суық жау көрінгені деген мәселені торайғыр пекерге айтып отырған жоқ. Біз мұна жақта бөлініп жатқан кезде сыртымыздан Ресей қаптай бастаған кезең болатын. Бұл дәуірден кейін дәуірдегі әдебиеті отаршылдық дәуір деп айтқанменен оны үш кезеңге бөлеміз. Қазақтар үшін султан правительдер басқарған кездегі әдебиет, бұның өкілі Махамбет, ол басқа жердегі ұқсамайды. Екінші, аға султан дәуіріндегі әдебиет, ондағы ең мықты ақынымыз Дулат, сол аға сұлтандардың образы әдебиетте жасалынды. Бұл қазақтың басқа 200-де жоқ бұл. Үшінші кезең ұлы жүздер Қоқан хандығына бағынды. Бұл дәуірдегі әдебиет қарап отыратын болсақ, датқалар ел билеген дәуірдегі әдебиет дейміз. Бұны Сүйінбай бастады. Міне осындай 19-ші ғасырдың бірінші ғасыр осылай болды да біздің әдебиеттің өзі үшке бөлініп кетті сол кезеңде. Кейіннен бүкіл түрік халықтары мықтап отарлап шекараны Қытаймен бекітіп алғаннан кейін Ресей ел билеу жүйесін басқаша өзгерді. Енді жабайыларды жабайының қолымен тұншықтыратын кезең келді. Бұл кезең болыстық ел билеу жүйесі территориялық принципке негізделді. Дініне, елдігіне, әм тіліне құрылды талай тұзақ талай қаққан.
Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының құрылғанына 50 жыл толуына арналған конференцияда сөз сөйлеген филология ғылымдарының докторы профессор Шериаздан Илеукенов қазіргі қазақ оқырманы әлем әдебиетін сараптап, саралап, елге таратуды қажет етеді деді.
Соңғы жылдары ағылшын, Қытай, басқа да шет тілдерді меңгерген жастар қатары Құдайға шүкір күрт көбейді. Біз дербес еліміз. Бұрынғыдай әлем әдебиеті тарихынан шетел ғалымдарының жазу сызуын сынсыз қалғыта бермеуі керек. Әлемнің ірі әдеби құбылыстарын өз ұлттық мұнарамыздан бағалауымыз қажет. Тәуелсіздік от қарумен ғана қорғалмайды. Қауіпсіздіктің және бір шарты өз ұлттық дүкенімізде суарлық шыңдалған рухани қару жасақталуы қажет.
Қадірменді ағайын, сіз Азаттық радиосының хабарларын тыңдадыңыз. Микрофон алдында Балжан Жеңіс қызы. Бүгінгі хабарымыз қазақ әдебиеті мен өнерінің бүгінгі жағдайы туралы болып өтті. Хабарымыз осымен тамам. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.